Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi. Demak, bugungi mavzumiz bugungi o'zbek jamiyatida mahalliychilikning kuchayishi uchun kim aybdor degan mavzuda bo'ladi. Ayni paytda siz bilan biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Demak, 3 Skype manzilimiz: Ozodlik onlayn, Ozod Skype hamda Ozod ovoz Skype'lari siz uchun ochiq. Marhamat, shu mavzuda fikrlaringiz bo'lsa, bahslashuvchilarimizning fikrlarini tinglab turib biror munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'laning. Bugungi bahsimizda ishtirok etish uchun Toshkentdan, demak, bugungi mahalliychilikning kuchayishi uchun O'zbekistonda hozirgi o'zbek rejimi aybdor, o'zbek hukumati aybdor degan pozitsiyada Mo'tabar Ahmedova va ikkinchi bunga qarshi pozitsiyada esa toshkentlik jurnalist, o'zi Qashqadaryodan lekin ayni paytda Toshkentda yashayotgan Abdurahmon Tashanov biz bilan bugun muloqotda bo'ladi. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Umuman, so'nggi paytlarda mana shu sobiq ittifoqdan qolgan bir mahalliychilik unsuri O'zbekistonda kuchayayotgani aytiladi. Yana bu sekin-sekin va hatto ba'zi bir holatlarda irqchilikning allaqanday bir ko'rinishlarini ham namoyon etayotgani aytiladi. Jumladan, ozodlikka kelgan maktublardan birida shu vaqtda shunday deyiladi. Masalan, Toshkentda istiqomat qilganim sababli ko'cha-kuyda ko'p yuraman, irqchilarni ko'raman, ular viloyatdan kelganlarni harib, indeys, andi kabi so'zlar bilan ko'p haqorat qilishadi. Bunaqa voqeani hozir ham kuzatdim. 72 avtobusda konduktor ayol bir viloyatlik bolani og'ziga kelgan so'zlar bilan haqorat qilib, axir avtobus jamoat joyi bo'lsa, bunaqa irqchilarga nahotki qonunimizda yetarli choralar ko'rilmagan bo'lsa, deb yozadi Ozodlik mushtariylaridan biri. O'zbekistonda bu mahalliychilik avvaldan borligi aytiladi. Yana sobiq ittifoq davridan, yana o'sha klanlar bunga sabab bo'lganligi yoki ma'lum bir viloyatdan chiqqanlarning kuchliroq ekanligi bunga sabab bo'lgani aytiladi va bugungi kunga kelib shu markaziy shaharlarda, ayniqsa Toshkentda, Samarqandda va boshqa viloyat markazlarida shunga o'xshash holatlar uchrayotgani aytiladi. Hozir men bahslashuvchilardan birinchi o'z pozitsiyalarini e'lon qilishlarini so'rayman. Yana 1 minutdan vaqt beraman. Mo'tabar opa, nima uchun siz assalomu alaykum Mo'tabar opa. Eshityapsizmi?
Alaykum assalom.
Mana 1 minutda shu pozitsiyangizni qisqa qilib aytsangiz avval. Masalan, nima uchun siz bugungi aytaylik o'zingiz mahalliy ich bo'lib ketganman deysiz? Nima uchun bunga shu rejimni aybdor deb hisoblaysiz?
Chunki rejimni aybdorligi shundaki, ilgari sovet davrida bo'lmagan mahalliychilik hozir nimaga shu darajaga yetdiki, umuman Toshkentda yurib bo'lmaydigan darajaga kelib qoldi. Ana shuning uchun, chunki har bir sohada, har bir hayotda shu viloyatdan kelgan, viloyatlardan bo'layotganim yo'q, viloyatdan, Qashqadaryodan kelganini va atbasharasini ko'rishga odamlar shunchalik bezor bo'lib ketgan. Ana buni sababiga, bunga sababchi albatta shu hozirgi tuzum sababchi. Ilgari sovet davrida bu narsa bo'lgan emas, mahalliychilik emas, hatto millatchilik bo'lmagan.
Rahmat. Demak, men ikkinchi tomonga so'z beraman. Demak, ringning bu tomonida Abdurahmon Tashanov, mustaqil jurnalist. Siz qanday fikrdasiz? Nima uchun mahalliychilikning kuchayishiga rejim aybdor deb hisoblaysizmi?
Endi bilasizmi, ma'lum ma'noda har qanday ijtimoiy illatlarni kuchayishiga o'sha muayyan siyosatlar sabab bo'lishi mumkin, lekin baribir illat o'z nomi bilan illat va uni o'sha darajasi ijtimoiylikdan hali yuqoriga chiqqan yo'q. Masalan, aytaylik, O'zbekiston hukumatining siyosatida yoki O'zbekiston hukumatining birorta qonunlarida, qarorlarida yoki farmonlarida muayyan bir o'sha ozchilikni tashkil qiluvchi guruhlar yoki bo'lmasa aytaylik, Ali Mo'tabar opa chiroyli xil talaffuz qilyaptilar, viloyatdan kelganlar bir kamsitilganda yoki ularni bir nomenklatura nuqtai nazaridan yoki bo'lmasa ularga bir o'sha davlat lavozimlarini ulash nuqtai nazaridan bir kamsitishlar bo'lganda biz uni masalan hali opa aytayotganday rejim aybdor degan nimani qo'ygan bo'lardik. Menimcha bu judayam kuchli ijtimoiy illat va maddalab borayotgan kundan kunga gazak olib borayotgan va borib siyosat darajasiga chiqishi mumkin bo'lgan juda kuchli bir ijtimoiy illat bu.
Rahmat Abdurahmon. Mo'tabar opa, mana opponentingizni gapini eshitdingiz, kundan kunga gazak olib borayotgan bir illat dedi, lekin shu illatning vujudga kelishida siz mana o'zingiz aytyapsiz, viloyatdan kelganlar to'lib ketdi deb aytyapsiz. Lekin endi har bir O'zbekiston fuqarosini istagan joyida yashash, istagan joyida mehnat qilish, o'qish huquqiga ega-ku axir. Buni bir cheklashning bir qonuniy tomoni ham yo'q-ku o'zi aslida.
Endi qarangda o'sha qonun yo'qligi ham shu yerda bo'lgan, shu yerda shu illatni eng asosiy boshi ham shu yerda. Qonun o'zi O'zbekistonda 25 yildan beri qonun bormi degan savolni beraylik oldin o'zimizga. Qonun bor, qonun ishlayaptimi degan savolni beraylik. Mana Abdurahmonga mana shu savolni. Assalomu alaykum Abdurahmon, sizga birinchi galda. Endi qarangda, hozir illat ijtimoiy illat deyapti. Ijtimoiy illat men sovet davrida bo'lmadi shu ijtimoiy illat. Shu ijtimoiy illat emas, buni boshlab kelgan boshmoq sababchi. Chunki ilgari hamma millatlar, har bitta millat, butun O'zbekistonda kam deganda 130-140 ta millat yashardi. Hozir shundan haqiqat, men o'z Toshkentni nazarda tutib gapiryapman. Hech kim birovga sen o'rissan, sen tojiksan, sen qashqadaryolisan, yo sen buxorolisan demasdi. Endi meni bu yerda gapiradigan millatchilik, mahalliychilik to'g'risida gapiradigan bo'lsam, mahalliychilik qayerdan kelib chiqdi? O'sha bosh birinchi galda, o'sha 89 birinchi galda birinchi sekretar bo'lib kelgan paytda, borib o'sha birinchi sekretar bo'lgan joyda Qashqadaryoda ishlagan paytda o'sha yerda ko'rdi. Qaysi qavmni basharasi bilan butun o'zbek xalqini dunyoga tanitishi. Chunki men saltam 30 yil Qashqadaryoda, Qashqadaryo, Buxoro, Surxondaryo vohasi bo'ylab men ishladim. Saltam 30 yil. Meni mahalliyligimda na Buxoro, na Xorazm, na Vodi, na bo'lmasam qo'shni Surxon to'g'risida gap yo'q.
O'tabar opa, endi aytmoqchisizki, siz endi aytmoqchisizki, Islom Karimov Qashqadaryo viloyat partiya komitetining birinchi kotibi bo'lib ishlaganda va shu uchun ham Toshkentga qashqadaryoliklarni ko'p olib keldi demoqchisiz, shundaymi?
Endi
ayo, mana
sabab shin sababini men aytaman. Chunki men bosh aytayapman, men saytdan 30 yil ishladim shu rayonlar bo'yicha. Meni ish faoliyatim o'sha rayonlar bilan bog'liq bo'ldi. Shu yerlar bilan bog'landi. Ana shu yerda men har bitta qabila deb gapiraman. Qavmni kimligini, qanaqa qavmligini men bildim. Chunki Buxoro eskidan din markazi hisoblangan, lekin din yo'q edi. Sovet davrida din uni insonlarni qalbida bo'ldi. Kim qanaqa ushladi uni o'zi biladi. Shu xuddi shuningdek o'sha narsani ta'siri o'sha Buxoro xalqini ruhiyatida bor edi. Chunki o'shanda o'sha
ruhiyat saqlangan. Mo'tabar opa, biz endi
ruhiyat saqlanganiga ishon yo'q.
Mo'tabar opa,
insonning ruhiyat saqlangan.
Mo'tabar opa, biz endi Mo'tabar opa, biz endi bir sekund, biz endi Mo'tabar opa, iltimos. Biz endi viloyatlar bo'yicha buni tahlil qilmoqchi emasmiz. Umuman shu sivilizatsiya aytaylik markazlari bo'lgan, shu odam hayot qaynaydigan shaharlarda va shu viloyatlardan kelgan odamlarga shu munosabatini so'rayapmiz. Nima uchun endi o'zbeklar o'zlari bir yaxlit millat bo'lish o'rniga kelganlarni andi deydi, kelganlarni harib deydi, ishlaganlarni aytaylik avatar degan bir yangi so'zlar paydo bo'lgan, indeks degan so'zlar paydo bo'lgan. Mana Abdurahmon o'zi ham Qashqadaryodan, bu hozir aytaylik yetakchi mustaqil jurnalistlardan biri, qancha maqolalar yozgan va ko'zga tanilgan jurnalistlardan. Abdurahmon, sizning fikringizcha nimada illat?
Endi bilasizmi, o'sha bizda mahalla institi degan bir institut paydo bo'ldi. O'zi asli nazariy jihatdan bu juda ham yaxshi, chunki mahalla bu o'z-o'zini boshqarish, o'z-o'zini nima qilish bu davlatga hali boshqaruv uchun juda ham foydali bir nima deydi institutlardan bittasi, lekin O'zbekistonda azaldan mana sovet davridan boshlab bu narsa, hatto sovet davrida ham bor edi mahallaning ko'rinishlari, ovullar, qabilalar tipida yashash o'zbeklar orasida va bu narsalar sekin-sekin bir haligi ijtimoiy illat darajasiga chiqadigan turli haligi nima deydi haligi unsurlarni yuzaga keltirdi. Mana Mo'tabar opaning bitta gaplariga qo'shilmayman, sovet davrida bunaqangi narsa yo'q degan narsani bu mutlaqo noto'g'ri gap, chunki sovet davrida mana Sadirjon aka sizni yoshingiz mana 60 ga qarab ketyapti, juda yaxshi bilasiz Toshkentda fan, surqash, masalan sambuq degan
narsalar bo'ladi. Studentlar o'rtasida edi.
Ha, studentlar o'rtasida bo'ladi. Masalan studentlar aytaylik o'sha ilm yoki bir ziyo talablar o'sha elitani bir gultoji hisoblanadigan bo'lsa, ularning o'rtasida bo'lgan illat jamiyatni boshqa o'rinlarda ham bo'lgan va bu keyingi iqtisodiy tanazzulga yuz tutgan O'zbekistonda bu narsa yana ham kuchayib ketdi. Endi Mo'tabar opa, masalan Islom Karimov shaxsini men sizdan kam yomon ko'rmayman. Masalan u odam haqiqatdan juda ko'p siyosatchi sifatida ham, iqtisodchi sifatida ham juda bir zaif shaxs deb hisoblayman va uni primitiv siyosatini oqibatlarini biz O'zbekistonda ko'rib turibmiz. Lekin masalan mahalliychilikni masalan shu odam bilan kelib bog'lash bu menimcha unchalik obyektiv xulosa bo'lmaydi. Chunki bizni mahalliychilik bizni o'sha urf odatlarimiz, an'analarimiz, mentalitetimizga, zehniyatimizga kirib ketgan bir illatlardan bittasi. Endi hozirgi davlat hokimiyati boshqaruviga keladigan bo'lsak, men yana takror aytaman, agar biz masalan o'sha mahalliychilikni davlat siyosati darajasida ekanligini iddao qilishimiz uchun albatta hukumat siyosatini kuzatishimiz kerak, qonunlarni kuzatishimiz kerak, ular chiqarayotgan farmon qarorlar yoki farmoyishlar hammasini kuzatib borib huquqiy tahlil qilgan holda shunaqangi nimaga haligi xulosaga kelishimiz kerak. Menimcha Mo'tabar opa, siz bunday xulosaga kelolmaysiz, sababi hozir o'sha aynan o'sha illat avj olgan joyi faqat poytaxt, ya'ni ichki migratsiya tufayli, masalan mamlakatdagi iqtisodiy qashshoqlik tufayli, masalan aytaylik mamlakat aholisi Toshkentga, poytaxtga kelib joylashayotgan ekan, albatta bu toshkentliklar yoki mahalliy aholini, masalan aytaylik bizga o'xshab mana Toshkentga o'rnashib qolgan odamlarni ham biroz g'ashini keltiradi, chunki bu yerda o'sha ijtimoiy konkurensiya kattaradi va masalan qaysidir darajada biz mahalliy aholini nonni yarimta qilgan bo'lamiz. Buni men masalan xuddi bu mana Toshkentga kelib nima qilgan ichki migratsiyani, Toshkentga nisbatan siljayotgan ichki migratsiyani xuddi cho'kayotgan kemaga o'xshataman. Masalan aytaylik o'sha kema cho'kib boshlaganda haligi paluba oxirida cho'kadi-ku. Buni masalan poytaxt paluba deb oladigan bo'lsak, demak o'sha viloyatlardan kelayotgan aholi, bular o'sha haligi odamlar, o'sha kemadagi jonivorlar hammasi palubaga qarab qochyapti jon saqlash uchun. Ya'ni Toshkentda elektr bor, Toshkentda non topish mumkin, Toshkentda qanaqadir tirikchilik qilish mumkin, Toshkentda ko'chalari nimaroq, unaqa bunaqa, Toshkentda plastiklar o'tadi, buni sabablari juda ham ko'p. Ana endi mana shunaqangi bir nima deydi ichki migratsiya hatto hukumatni shunday choralar qilishga majbur qildi, hatto propiska tizimini bo'yicha g'ayri konstitutsiyaviy bir choralar qo'llashga majbur qildi. Aynan Mo'tabar opa siz aytayotganingiz fikringizga bu juda ham katta qarshilik bu. Masalan aytaylik haqiqatdan hukumat siz aytganingiz Islom Karimov masalan qashqadaryoliklar yoki surxondaryo yoki qoraqalpoq kimnidir olib kelish kerak bo'lganda mana bu qonunni imzolamasdi, ya'ni ichki migratsiyani oldini oladigan propiskani yo'q qiladigan qonunni imzolamaslik kerak edi. Masalan men o'ylaymanki Sadirjon aka, har bitta gapimiz menimcha asosli bo'lishi kerak, sababi har qanday ommaviy axborot vositalarida gapirilayotgan gap bahs bo'ladimi boshqadan qat'iy nazar jamoatchilikka, auditoriyaga ta'sir qiladi. Shuning uchun men keling shu bahsimizni bir ozgina bosiqlik bilan davom ettirish taklif qilardim.
Rahmat. Mo'tabar opa, Mo'tabar opa, eshityapsizmi meni?
Ha, eshityapman. Juda ham uzilib qolyapti.
Ha, yo'q, biz sizni yaxshi eshityapmiz. Umuman mana shu ichki migratsiyani Abdurahmon aytadi, agar Karimov bunga qarshi bo'lganda aytdi, shu mana nechi 99 yildan beri Toshkent yopiq shahar, propiska demak umuman yopilgan bu shaharga, viloyatda hech kimni propiska ham qilmaydi agar rejim bilan bog'langanda.
Emas, hali ham korrupsiya kuchli, porasi bilan mahalliy xalq o'zini bolasini kecha tug'ilgan bolasini shu yerda turib aholi o'zini o'yinga o'tkazolmaydi propiska. joyi bor.
Mana siz aytingiz.
Bitta misol keltiraman. Bitta misol keltiraman. Hozir mana o'yinga juda ko'p tog' politexnika institutini, tog' fakultetini studentlar kelib turishadi. Mana shu studentlardan bittasi mana Samarqandli yigit. Chirchiqdagi metallurgiya zavodiga ishga qo'yildi. U yo'llanmaman bordi. Men to'g'ri oydan bilib oyligini olamedi. Chunki o'sha zavodda direktori qashqadaryolik, zam direktori qashqadaryolik qarindosh ekan. Endi texnachanligi mashhurlar. Qashqadaryolik. Hammasi qashqadaryolik o'sha chiqib kelib o'tirib qolgan 1.5 million mahalliy, endi tub mahalliy yo'lda o'shalarni mahalliy xalq dam yarimtasi bo'lmasa asosan qashqadaryolikni boshqaryapti. Bechora bola sanatani yopishib yomonlashib mumkin ediku hozir.
Endi
o'sha bola pulini ololmayapti, oyligini ololmayapti.
Mo'tabar opa.
Mo'tabar
opa.
Nazariy deganman, juda yaxshi ko'p narsalarni gapirib beradiman.
Mo'tabar opa, eshityapsiz meni? Mo'tabar opa. Mo'tabar opa. Mo'tabar opa, eshityapsiz meni? Mo'tabar opa.
Ha,
faqat bizni ham eshitingda, biz ham o'rtada savol beramiz. Siz ham sal sekinroq o'zingizni bosib, opajon. Mana aytyapsizki, faqat Qashqadaryoni misol keltirasiz. Lekin bugun kundalik shu hayot, shu mana Ravshan-ku, mana obyektiv hayotga bunday nazar soladigan bo'lsak, shu Toshkentda, masalan, u Qashqadaryolikmi, Surxondaryolikmi, unga qarab o'tirmaydi. Shu viloyatdan kelgani bo'lsa, sal bunayroq kiyingan bo'lsa yoki ishchilar bo'lsa, nimalar bo'lsa, hamma ushlariga nisbatan aytaylik, shunaqa so'zlar, avatar, harf yoki indeks degan so'zlar ko'payib ketyapti. Yana bu mahalliychilikni juda ham chuqur ildiz ottirib boryapti. Bu gazaklatyapti, Abdurahmon aytmoqchida. Bu sizni tashvishga solmaydimi shu narsa? Siz bir o'zbek sifatida, o'zbek ayoli sifatida, bir musulmon ayol sifatida
majbur bo'lyapman. Chunki har qadamda Qashqadaryoni ko'ryapman. Surxondaryoni ko'ryapganim yo'q, yashayapti shu yerda. Lekin unda o'sha ittifoqlini ko'ryapganim yo'q. Bozorga kirib bo'lmaydi, hammasi Qashqadaryo o'tiribdi. Dehqon kirmaydi Qashqadaryo.
Yo'q, Mo'tabar opa, siz yo'q, siz
masalan, Marbeta bozoriga boring. Ilgari 90-chi yillarda Vodiyni ko'rardik, Surxondaryoni ko'rardik, Xorazmni ko'rardik. Hozir bittasini topolmaysiz. Nega qo'lidan biror ish kelmaydi? Ish bilan yaralasi ketgan Rossiyaga. Endi undan tashqari. Butun ma'naviy buzg'unchilik ham shularda. Endi buni gapiradigan bo'lsam, hozir sizlar dodda borasizlar.
Ma'naviy
buzg'unchilik gapiradi.
Yo, endi mayli, ularga o'tmay turing.
Hammasi o'tadi xotinlari.
Ularga o'tmay turing.
O'zlarining gaplari o'sha 95% militsiya xodimlari Qashqadaryodan va o'zlarining gaplari. Ana o'sha 95% militsiya xodimlarining namoyandalarini gapirmay gapirmayman sizga hozir. 15-dan keyin u xotinlar nima ish qilishini.
Tushunarli. Tushunarli.
Bu narsani yashirib bo'ladi.
Tushunarli.
Mo'tabar
opa. Tushunarli. Men tushunarli.
Sovet davrida, sovet davrida hech qachon fohishaxona, ya'ni islohotxona bo'lgan emas. O'zbekistonda ayniqsa, hozir bilasizmi, es shaharda islohotxona bor.
Yo, bu narsa
2000 ta islohotxona bor ekan hozir O'zbekistonda.
Ha, bu narsani O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ham aniqladi. Bu narsani O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ham aniqladi va yaqinda olib borgan nimalarda 840 tami qancha fohishaxonalar borligini aniqladi. Endi hozir endi bir nafaslaringni rostlab olinglar. Tinglovchilarimiz chiqishyapti. Ularga ham bir so'z beraylik bu mavzuda. Demak, ikkinchi raundini boshlaymiz. Demak, hozir tinglovchilarimiz chiqishyapti. Demak, hozir biz bilan aloqada Bo'rivoy. Bo'rivoy biz doimiy bahslashuvchimiz. Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana bugun endi shu O'zbekistonda mahalliychilik kuchayib ketyapti. Bu fakt, bu aniq, chunki hatto Toshkentda, mana siz Toshkentda ishlagansiz va bilasiz sharoitni. Sizning fikringizcha qanday? Kim aybdor mana shuni kuchayib borayotganiga?
Avvalambor bitta narsani aytayki, men o'zi asl Toshkentda tug'ilib o'sganman, shuning uchun ham hech kim o'ylamasin, misol uchun Toshkentga yon bosadi yoki qatkadir yon bosadi deb, men real qarab, real bu bo'layotgan voqealarga baho berish kerak. Bu to'g'risida onlaynda ham bir gapirgan edim, bu mahallachilik eng johillik o'zi, bunday olib qaraganda deb, bu hozir nimadan bu nimadan kelib chiqyaptiki, odamlar ozgina johillashyapti, achchiq bo'lsa ham haqiqat. Bu imondan uzoqlashgani uchun johillik avj olyapti. Bunday olib qarasak, bu millatchilik deymizmi, millatchilikka masalan ikki xil qarash mumkin. Milliylik bor, masalan millatchilik bor, irqchilikka o'xshagan masalan, millatiga qarab, rangiga qarab ajratish, kamsitish bor, lekin milliylikni saqlash bor. Misol uchun har bitta odam o'zini viloyatida yoki o'zini shaharida o'zini milliyligi o'sha qadriyatlarini asrashga yoki o'sha o'zini obidalarini yoki o'zini o'sha mahallalarini asrab, o'sha ota bobosidan qolgan o'sha joylarni asrashga harakat qiladi. Endi hozirgi bu mustaqillik deb atalgan vaqtdan boshlab, Karimov shu diktatorni davridan boshlab bu avjiga chiqish boshladi, aniq bugungi kunga kelib o'zi qaynashishni boshladi bu mahalliychilik. Bunga sabab men nima deb o'ylaymanki, birinchi navbatda bu tuzum. Birinchi navbatda tuzum sababchi. Men yoshligimdan, sovet paytidan bilaman. Hozirgacha misol uchun viloyatlarda biz qarindoshlik bo'lib ketganmiz, lekin qonimiz buna qarindoshchilik yo'q. Qarindoshlik bo'lib ketganmiz, o'sha borardik, vodiyga borardik, yana boshqa joylarga borardik. Bizani quchoq ochib kutib olishardi, uni kelishardi, bizni kutib olardi. Toshkentda o'qib, bizani dodamning uylarida, hovlilarida ancha yil yashab ketgan o'sha bizani yaqinlar ham bor, o'sha qarindosh emas, lekin o'sha qarindoshlik bo'lib ketgan. Bu odamlar bir-birini qadrlardi. Endi hozirgi vaqtga kelib, bu narsa butkul yo'qolib ketdi. Nimaga deganda, klan juda ham avj olib ketdi, klanchilik. Keyin hozir krisha degan narsa bor. Mana shu narsaga ham ahamiyat beringlar. Tepada o'tirib olgan bu krishalar o'zi atrofiga o'zini o'sha yaqinlarini yig'ishni boshladi. Misol uchun hozir mo'tabar bilan to'g'ri aytdilar, o'sha bozorlarni bekor gapirmayaptilar. Bu o'sha yerda yashab ko'ryaptilar shuncha vaqtdan beri. Bozorlarni egallab olishga, faqat bozor emas, men misol uchun bozorni gapirganlar uchun bozorni misol qo'yaman. Aslini olganda bu ichki ishlarda ham masha nima deydi, mahalliychilik bor. Aslini olganda ichki ishlarni gapiryapman, bularni qolgan joylarni gapiryapman. Bu degani hammasi tepada shu krisha o'tirib olgan. O'sha krishalar o'zinikini qo'yadi, masalan, oddiy odamga masalan ishlashga qo'ymaydi, faqat o'zini masalan viloyatdan o'zini yaqinini.
Yo'q, tushunarli. Men qarang, Bo'rovoy, endi mana shu aytyapsiz, demak bu toshkentliklarning yoki poytaxtliklarning yashashiga bir xalaqit beryaptimi shu narsa?
Yo'q, bilasizmi, xalaqdan beryapti, masalan, xalaqdan beryapti. Hozir bu yerda ikkita toifaga odamlarga qaraylikda, masalan, viloyatdan kelgan bechora o'sha tirichilik qilaman degan kambag'allar bor, lekin viloyatdan kelib o'sha yerda qoraxo'rlar bor. O'shani o'tirib olganda, masalan, xalaqit beryotgandan oddiy bitta narsani ayting. O'shalar masalan, uyini qadriga yetganda o'sha Toshkentni qadriga yetmayapti. Bitta misol olsak, shuncha paytdan beri qurilish deb bilib pulni yuvib yotibdi, Toshkentni butun aravlarni ko'mib tashlashdi. Bitta akamiz bor edi, arxitektor, xudo rahmat qilsin, o'sha akamiz aytdilar. Bular sunniy yo'l bilan Toshkentni 5 gradusga issig'ini ko'tarib yubordi, aravlarni ko'mib tashlayapti hammasini deb. Qurilish qilyapti, yo'l qilyapti, yolg'on ekan-da, yo'lni aravlarni qurib tashlayapti. Yo'llarni masalan bekitib tashlayapti, ahamiyat berib agar Toshkentni tasavvur qilmaydi.
Bo'rovoy, tushundim shu savollaringizni. Hozir men Abdurahmonga yo'naltirmoqchiman. Abdurahmon, bu fikrlarga nima deysiz? Alo, Abdurahmon.
Eshityapsizmi?
Aha, eshityapmiz endi. Aha.
Sadirni aka, bilasizmi, endi bu masalan mana Bo'rovoy akaniki bilmayman endi kimligini. Lekin Mo'tabar opa endi hukumatchisi o'zlari. Undan tashqari ancha-muncha bir diniy savodlari bor, bir nima deydi, taniqli ayol, lekin bu kishilarni hozir zihniyatdagi nima deydi, nimani ko'rib bir narsa esimga tushib ketdi. O'sha mahalliychilikni ko'rib, chunki mahalliychilikda unsurlari bor, o'ziga yarasha kasbimiz nuqtai nazardan, jurnalistligimiz, humanitarligimiz nuqtai nazardan psixolog ham bo'lib qolganmiz. Mana hozir hamma joyda qashqadaryoliklar ularni bir haligi ayollarni fohishaga olib kelish, boshqa omma, ayniqsa ommaviy axborot vositalari orqali bunday gaplardan tap-tormasligi meni yana ham xavotirga soldi. Sababi o'sha O'zbekistonda mana shu ijtimoiy bir portlash darajasidagi nima bor? O'sha mahalliychilik bor va buni sabablari turlicha. Sabablari men hali yuqorida aytganimdek, bu o'sha iqtisodiy tanglik, taranglik va o'sha ichki migratsiyani oshib ketishi. Endi albatta bu narsa O'zbekiston hukumatini xavotirga solyapti. Men hali yuqorida aytganimdek, o'zingiz ham ta'kidlab aytdingiz, bundan 15 yil avval o'sha ichki migratsiyani oldini olish bo'yicha pasport tizimini takomillashtirish bo'yicha hukumat qarorlari chiqdi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksdan tortib, jinoyat kodeksi, mana hozir mana siz bilan gaplashganimdan oldin xalqaro konvensiyalarni ko'rib chiqdim, milliy irqiy o'sha diniy adovatlar qo'zg'atish haligi ham barham berish shakllari bo'yicha O'zbekiston hukumati juda katta bir huquqiy baza yaratgan. Lekin bundan tashqari alohida o'sha kamsitish, ya'ni masalan, kelgindi deb kamsitish yoki bo'lmasa uni geografik haligi nimalari bilan kamsitishi alohida bir qonuniy asos sifatida ko'tarish kerakmi degan bir haligi menda bir hozir
shunday bir narsa paydo bo'lyapti o'zi. Masalan, aytaylik, o'zbeklarning yaxlitligini saqlab qolish uchun, o'zbek millatini parchalanib ketmasligi uchun bu endi asta-asta sekin tutab borayotgan bir muammoda bu ham. Va bir O'zbekiston jinoyat kodeksiga bir narsa kiritish kerakmikan degan bir narsa paydo bo'lyapti hozir.
Albatta, jinoyat kodeksida boshqa qonunchilik normalarida bu narsalar bor, lekin biz ziyolilarimiz ham mana shularni oldini olish maqsadida o'zlarining asarlarida ko'p narsalarni yozgan. Masalan, o'sha hassos shoirimiz Muhammad Yusufni "Men Muhammad Yusufman, o'zbekistonlik" degan bir she'rlari bor edi. "O'zbekni yeydi mahalliychilik" degan bir satrlari bor edi. Bu bugun yoki kecha paydo bo'lgani yo'q. Buni ildizlari o'sha aktivizm davriga borib, ya'ni o'tgan asrni 30-chi yillariga borib taqiladigan katta bir muammolardan bittasi. Masalan, hozir meni opponentlarim go'yoki aytishyapti, qashqadaryoliklar kelib ko'prikni alik qildi, bittasi hozir gapirib yubordi, hozir 5 gradus nafas olib haligi haroratni ko'tarib yubordi degan nimalarni. Lekin endi bu gaplar, masalan, ommaviy axborot vositalarida ketishi o'sha nima deydi, dardni juda ham chuqurligini, bizni eng yomoni bizni ziyoli odamlarimiz og'zidan mana shunaqa gaplar chiqayotganligi, bu juda ham xavfli hodisa.
Rahmat. Hozir demak biz bilan yana aloqada Ikrom Yoqubov. Ikrom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Ikrom aka, mana siz shu ishlagansiz, shu xizmatlarda aytaylik va bilasiz va bu mana bu tinglovchilarni, bahslashuvchilarning fikrlariga munosabatingiz qalay endi? Masalan, Mo'tabar Rahbov aytayaptilarki, demak, klanlar kuchliligi sifatida olib kelinyapti va bu mana shu muammo, mahalliychilik muammosi qanchalik jiddiy xavf soladi?
Mahalliychilik muammosi shu kecha kunduzda O'zbekistonda bora, mana bu Abdurahmon Tashanov degan kishi aytib o'tganda ijtimoiy portlash darajasiga yaqin kelib qolgan va buni asosiy keltirib chiqaradigan sabab esa bu albatta rejim, hozirgi shu kecha kunduzdagi rejim. Chunki aynan rejim yuritayotgan ham ijtimoiy, ham iqtisodiy, ham siyosiy siyosatning natijasida mamlakatda shunday bir tanglik vujudga keldiki, bu tanglik natijasida jamiyatni turli xil qatlamlarida turli xil bir muammo sifatida o'zini ko'rsatib kelyapti. Endi mahalliychilik masalasiga keladigan bo'lsak, Mo'tabar opaga aytgan bo'lardim, opa siz sal ehtiyot bo'ling, chunki Toshkent bu faqat toshkentliklarni emas. Bu butun hammamiz o'zbekistonligimiz. Istasa qashqadaryolik kelib bosib ketsin, istasa samarqandlik, istasa buxorolik, istasa surxondaryolik. Chunki Toshkent faqat toshkentliklarga berib qo'yilgan emas. Bu yaxshi oqibatlarni keltirib chiqarmaydi. Endi bu muammoning chuqurligini aytib beraman. 2002-yilda ana bu Milliy xavfsizlik kengashi apparatida har xil mana bu proyektlar bo'lardi. O'sha bir proyekt bo'ldi, uni boshlig'i vafot etib ketgan Alisher Asxo'jayev degan bir odam bor edi, quruq bir odam bor edi, shu toshkentlik. Shu odamni kotibi men bo'lib qoldim. Shu proyektni xavfsizlik bo'yicha shu odamga qo'l qo'yishga davlat va jamiyat huzuridagi akademiyaga borishim kerak edi. Har ikki haftada bir marta shu odam qabul qilardi. Har qabul qilgan vaqtda bu odamda aytayotgan gapini qarang. O'zi endi vafot etib ketdi, orqasidan yomon gapirmaymiz, bir savodsiz yaramas odam edi. Har ko'rganda aytadigan gapi ha qizil vagonga osilib kelgan deyardi, yo harib deyardi. Eng oxirgi vaqtda o'rtamizda shu haligi kelib chiqdi, ozgina taranglik kelib chiqdi, chunki men tabiatan agressiv odamman, uni so'kkan edim. Ya'ni bu narsani hozir aytib berishimdan maqsad shuki, bu narsa, ya'ni mahalliychilikning ildizi o'sha sovet davriga borib taqalayapti. Buni mutlaqo to'xtatish kerak. Bu Mutabar opaga o'xshaganlar va balki o'sha toshkentlik qardoshlarimiz quloqlariga quyib olsinki, Toshkent toshkentliklarniki emas. Shuni bilib qo'yinglar. Bu O'zbekistonning poytaxti. Istasa Qashqadaryolik bosib ketadi, istasa Surxondaryolik. Va lekin rejim o'zgarsa va to'g'ri, yaxshi iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy siyosat yurgizilsa, bunchalik tanqidga kelmaydi.
Ikrom aka, siz ham sal o't qo'yib yuboryapsiz shekilli.
Endi yo'q, sizga
Toshkent toshkentliklardiki emas, mas'ul aslida endi O'zbekistonda har bir aytaylik viloyatda yashaydigan har bir elat hammasi bir o'zbek ekanligini aytib o'tish kerak menimcha bu yerda.
Yo, albatta, men shuni shu narsani aytayapman. Ya'ni chunki Toshkent hammamizniki. Hammamiz o'zbekistonligimiz. Ya'ni meni gapimni bir haligi sifatida nima desamkin sizlarga bir tanqid yoki keskin bir kamsituvchi sifatida qabul qilmangiz. Fikrimni aytayapman. Masalan, nima qilsin Qashqadaryolik bechara, hozir u yerda kun ko'rib bo'lmayapti. Qayerga borib kun ko'rsin? Moskvaga borsa quvsa ularni, Turkiyaga borsa quvsa ularni. Toshkent ularni ham poytaxtiku, istaganicha yuradi.
Rahmat. Rahmat. Mutabar opa, endi men sizdan so'ramoqchiman, mana Ikrom akaning gaplariga fikrlaringizni. Baribir endi bag'ri keng bo'lsak, baribir hammamiz bir millatdik, millatning elatlari ekanmiz. Garchi bir tilda gaplashar ekanmiz. Shuning uchun o'sha aytaylik, harib demasdan, avatar demasdan yoki bir kamsitmasdan qabul qilsak bo'lmaydimi shu narsani?
Qaraylik, aro ichkanlar bor ekan.
Nima bor ekan?
Bildingizmi? Toshkani zot etganingizni sharofatiga qani bir ko'taraylik deb aro ichishibdi bir yerimda. Buni toshkanli gapirgani yo'q. Buni maqtanib o'sha qashqadaryolikni o'zi gapirdi. Bildingizmi?
Bildim.
Men faqat qashqadaryoda urg'u beryapman. Chunki o'zini tutishi bilmadi. Chunki o'sha vahshiylikni qildi. Chunki nega vodiyani gapirmayman? Vodiy ham shu tashkilni tiqilib yotibdi mana. Yo'q bo'lmasa Surxon tiqilib yotibdi mana. Mani ko'chamda Buxoro.
Bo'ldi. Rahmat. Mutabar opa, bizni eshityapsizmi?
Sizlar juda yomon bo'lib eshitdingiz.
Bo'lmasa, men qarang, bitta savolga javob bering. Men aytmoqchimanki, shu Toshkent, shu mahalliy xalq, Toshkent mahalliy aholisi shu avvalgidek qabul qilib yashasa, barcha viloyatdan kelganlarda, chunki ular ham betga o'ynagani kelgan yo'q. Shu mana Ikrom Yoqubov aytgandek,
aholisi hech kim qadamotga Toshkentni ovozi chiqmayotgan yo'q. U xarid sarib bo'lgan yana o'zlaridan. Yana o'zlaridan. Buni esimdan chiqarmanglar. Toshkent xarid bo'lgan yo'q. Toshkent o'sha sizlar aytayotgan bir narsani gapirayotgan yo'q. Toshkent o'yida o'tiribdi. Agar sizlar ustidagi paytingizda o'sha talabalar shaharchasida o'zaro bo'lgan bo'lsa, sizlardan har qanday yana gapirishga majburman. Kelgindilar mana ichida bo'lgan gap. Toshkentni gapirgan emas, o'sha gapni.
Rahmat, Mutabar opa. Demak, hozir yana biz bilan aloqada yana bir tinglovchimiz Muhammad Solih Abutov. Muhammad Solih aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana sizning fikrlaringiz, demak, shu O'zbekistonda mahalliychilikning kuchayishi uchun kuchayayotganida kim aybdor? Va nima aybdor?
Endi mana suhbatni boshidan eshitib kelyapman. Sadriddin aka juda bir saviyasi past gaplar gapirilyapti. Mening fikrim bu masalada shundayki, mahalliychilik yoki mana shu viloyatma viloyat bir-biriga qarama-qarshi bo'lishlik, bu Karimov davrining mahsuloti, Karimov siyosatining mahsuloti emas. Bu davrda yana ham kuchaygan bo'lishi mumkin, lekin tagi buni asli boshlanishi mana o'sha aslida bu bugungi O'zbekiston 3ta davlat, masalan, mustaqil 3ta davlatning poytaxtlari bo'lgan o'sha joylarda Buxoro amirligi, Xiva, Qo'qon xonligi, Toshkent poytaxt bo'lgan emas. O'sha shaharlar asrlar poytaxt bo'lib turgan, Samarqand bo'lgan poytaxt. Ya'ni endi sovetlar davrida bu xonliklar tugatilib, bir-biridan mutlaqo bir mustaqil yashagan 3ta xonlik birlashtirilgandan keyin tabiiyki mana shu odamlarni urf-odati, yashashi, turmush tarzida bir-biridan farqlilik bor. Buxoro bilan Xorazm yoki vodiy va hokazo. Va bu Mana shu o'zaro bir-birini tushunmovchilik ozmi ko'pmi o'tirish-turishda bir-biridan farqlilik. Mana shu narsa o'zi bu tarixiy bor narsa, chunki bir-bir mustaqil davlatlarning aholisi bular. Qo'qonliklar, Qo'qon xonligining xorazmliklar masalan, Xorazm davlatini, ya'ni endi bular birlashgandan keyin o'rtadagi mana shu ixtiloflarni Sovet davrida, beda hozir mo'tabar opa rosa maqtayaptilar kommunistlar davrini. Mana aynan mana shular davrida Toshkent poytaxt bo'ldi. Sho'rga joylashgani uchun ruslar va shu yerdan keyin boshqa viloyatlarni nazorat qilib, ularni ustidan hukmronlik qilib, Toshkentga nisbatan katta e'tibor berildi. Butun davlat mamlakat resurslari mana shu adolatsiz taqsimlandi. Toshkentda mana metrolar qurildi, boshqalar qilindi, institutlar qurildi, Toshkent shahar bo'lib yodan kelganlar o'sha yerda o'qib, shu yerda faqat bir go'yoki madaniy, ziyoli odamga aylanadigan bo'lishdi va tabiiyki, mana shu jarayon 70 yil Sovet davlati davrida davom etdi. Toshkent xalqi esa o'zi narigi tarixida hali birontam Toshkent shahar hech qachon tarixida poytaxt bo'lgan emas. Faqat mana shu O'zbekistonning poytaxti bo'lyapti. Unda ham o'rislarga rahmat aytsinlar, chunki o'shangacha u shahar poytaxt bo'lgan emas hayotda. Endi esa mana shular poytaxt bo'lib olib, butun viloyatni mana shu adolatsiz taqsimotlari asosida ularga hali aytganday oy chiqsa ham Toshkent ustidan nur sochadigan, quyosh chiqsa ham faqat Toshkentga nur sochadigan bo'lib turgan paytda ular keyin boshqalarga nisbatan ko'proq haligi o'zini qurutoy hisoblab, madaniy hisoblab kelgandilarga nisbatan mana shunday bir qopol muomalalar Sovet davrida ham bo'lgan. Karimov davrida bu narsa yanada kuchaygan bo'lishi mumkin, lekin tagi asli Sovet davrida bo'lgan 100%. Mening fikrim, bu yerda faqat davlat siyosatini adolatsizligi emas, mana shu mahalliy urf-odatlar, odamlarning tili, turmush tarzi, yashash, hatto urf-odatlari, masalan xorazmliklar bilan, masalan vodiyliklar tushunmaydi xorazmcha gapirsa hatto. Ya'ni bu tili ham boshqa bir viloyatlar bir-biridan juda keskin farq qiladi va hokazo. Endi yana bir masala bu yerda hozir ko'p e'tibor berildi, siyosiy elita orasidagi klanlar yoki mahalliychilik. U yerda ham 3-4tasi bitta bo'lib, 3-4tasi bitta bo'lib o'sha qudratli davlat rahbarlari, amandorlari, ular ham o'zlarini bir-biri bilan ittifoq bo'lib, bir-biriga qarshi kurashish, palonchi palon klandan, pistonchi palon klandan, ya'ni shunaqa gaplar eshitamiz. Samarqand klanidan palonchi, Toshkent klanidan pistonchi. Mana shu gaplar qanchalik to'g'ri bilmadim, lekin mana shu faktor ham mana shu O'zbekiston davlatini kelajakda mahalliychilik asosida katta nizolarga, balki davlatning parchalanishiga sabab bo'ladigan katta tahdid deb hisoblayman.
Rahmat.
Oddiy mahalliy urovindan tashqari mana shu davlat rahbarlari orasidagi, klanlar orasidagi ixtilof. Yana bir narsa, insofli, iymonli, Xudoni tanigan odamlar biladiki, bir odamga baho berishda uni qayerda tug'ilganligi, qaysi millatga mansubligidan kelib chiqib baho berilmaydi. Bu mumkin emas. Yana bir narsa, mana men Shvetsiyada yashayapman. Shvetsiyada Stokgolmda yashayotgan odamlar Shvetsiyani boshqa bir viloyatidan borgan shvetni, bu yerda farqi yo'q. Kim qayerdan kelganligi, bu yerda viloyat tushunchasi, shaharlik, bunaqa narsa yo'q bu yerda. Umuman hech kim bilmaydi bir-birini farqini. Hatto kelgindilar ham bu yerda.
Hamma gap shunda-da, hamma gap shunda-da Muhammad Solaga, masalan, shu aytaylik, shu keyingi paytda shu muammoga aylanib boryapti-da, shu o'zbek millati, shu klanlar yoki shu mahalliychilik bo'lib tashlash bir ehtimoli, bir xavfi paydo bo'lyapti.
Mana Qoraqalpog'iston mustaqillik qilaman deyapti ba'zi yigitlar.
Yo, endi u ha, bir kishi, ikki kishi, u butun Qoraqalpoq xalqining nimasi emas, hali yuragida gap emas u, lekin men hozir Ikrom Yoqubovdan so'ramoqchiman. Ikrom aka, aloqadamisiz?
Aha, aloqadaman, labbay.
Mana shu hozir Muhammad Solih Abutov aytgan mana shu siyosiy klanlar haqiqatan ham bir kun kelib shu mahalliychilikni kuchaytirishi mumkinmi shu?
Yo, o'zi aslida qarasangiz, mahalliychilikni kuchayishiga
sabab asosiy sabablardan biri bo'lib kelayotgan o'sha klanlar bo'ladi. Diqqat qilsangiz, hokimiyat tepasida samarqandliklar o'tiribdi. Bu bor narsa, haqiqatda ham bor narsa. Eng deylik o'sha ključovoy joyda joylar deydi, o'shalarga diqqat qilsangiz, uni egallab turgan odam qaysidir bir klanning vakili. Bu ahmoqona siyosat. Bu bizga
yo'q, men shu bir narsaga hayron qolyapman-da, Ikrom aka. Ikrom aka, bu narsaga hayron qolyapman-da. Shu ilgari aytishardiki, masalan, shu yerda o'tirsa o'zining aytaylik ham yurtlarini, ham qishloqlarini tortardi bu yoqiga. O'zini bir komandasini tuzadimi, o'zining bir nimasimi. Endi qachon bu o'zbeklar tushunib yetar ekanki, bu yo'l bilan jamiyatni rivojlantirib bo'lmaydi. Masalan, faqatgina boshlar kerak. U qaysi vodiydan ekanligini qat'iy nazar, qachon shu narsani tushunib yetar ekan deyapman.
Sadirdin aka, bu juda ham og'riqli muammo, ya'ni bizning jamiyatimiz uchun-da, chunki biz mana salkam 150 yil ayni siz aytib o'tgan, ya'ni bir men vodiylikman, sen voxaliksan, men toshkentlikman kabi bir g'oyani atrofida birlashib yashadik-da. Bu g'oyani o'ldira oladigan bir yangi g'oya yoki harakat hozircha o'zbek jamiyatida yo'q. O'shaning uchun ham bu eng dolzarb muammolardan biri. Siz aytib o'tgan o'sha bizga boshlar kerak. Hammamiz o'zbekistonligimiz degan g'oyani insonlarning, yoshlarning avlodiga tiqishtiradigan bir g'oya yo'q. Maktablarda bunday bir darsliklar yo'q. Endi nimani kutasiz?
Rahmat. Abdurahmon.
Eshitayapman.
Sizdan so'ramoqchiman endi shuni. Mana siz odamlarning ichida ko'p yurasiz, inson huquqlarini himoya qilasiz, jurnalistsiz va shu mana shu g'oya aytaylik, shu bir o'zbekmiz degan fikrga kelish uchun bir g'oyani paydo qilish uchun nima yetishmaydi hozir o'zbek jamiyatida?
Havo yetishmaydi, havo. Bilasizmi Sadirning?
Erkinlik havosimi?
Yo, havo yetishmaydi. Endi erkinlik deysizmi, iqtisodiy richaglar deysizmi, nima desangiz deng, havo yetishmaydi, shuning uchun harakat yo'q. Qachonki masalan suv oqmaydigan bo'lsa, o'sha yerda haligi qurtlar nimalar qo'yib boshlaydi, boshqa suv aynib boshlaydi. Xuddi shunday harakatda. Masalan, Muhammad Solih aka aytdilarki, hozir bizlarni urf-odatlarimiz farq qiladi, biza turli xonliklarga mansub bo'lganimiz uchun o'sha qarama-qarshiliklar bor dedi. Mana sizni biqiningizda masalan Shvetsariya joylashgan konfederatsiya, o'sha yerda italyanlar bir nima bitta shaharni o'zida, Jenevani o'zida, fransuzlar bir, ularni o'rtasidagi ixtilof chiqmaydi. Yoki mana Ikrom aytayotgan yashayotgan Britaniyada nima ixtiloflar chiqmaydi. Buni hammasi sababi o'sha mamlakatga o'rnatilgan demokratiya va demokratiyani o'sha qonun bilan mustahkamlanganligi, huquqiy jamiyat qurilganligi. Albatta, masalan, men ishonaman, agar iqtisodiy tayinliklar bartaraf bo'lib, sekin-sekin nima bo'ladigan bo'lsa, erkinlik mamlakatga kirib keladigan bo'lsa, albatta mahalliychilik o'z-o'zidan ortga sekin chekinib boradi. Odamlar asta-asta masalan bir qarich yer hammaga yetishi mumkinligini hatto toshkentliklar ham juda yaxshi bilishadi va tushunib borishadi. Hozir men klan degan narsaga men ishonmayman, chunki avtoritar jamiyatlarda klan bo'lishi mumkin emas. Bu o'sha hali tayanch nuqtasini Karimovdan qochirish, go'yo Karimov ilohsiz qilib ko'rsatish nuqtai nazaridan shu klanlar bo'yicha bir har xil afsonalar nima qilinadi, chunki klan strukturalar, klan tizimlarini o'zini oddiy formulasi bor. Klanchilar o'zaro manfaatlar himoya qiladigan bir uyushgan guruhlar bo'lishi kerak. O'zbekiston unaqangi uyushgan guruhlar yo'q, hammasi qachon bir-birini nima qilishsa xursand bo'lishadi, yoki bir korrupsiya yo'li bilan kimnidir ko'tarishsa o'shanga sig'inishadi. Bu klan degani emas, chunki klan bu o'zaro bir-birini iqtisodiy, siyosiy, har xil toifadagi manfaatlarini himoya nima deydi, birlashtiruvchi guruhlar hisoblanadi. Shuning uchun klan orqasida mahalliychilik kelyapti yoki bo'lmasa boshqa narsada mahalliychilik kelyapti deyish menimcha noto'g'ri. Mahalliychilik bu shu o'zbekistondagi havosizlik, o'zbekistondagi erkinlikni yo'qligi, O'zbekistonda iqtisodiy qashshoqlik davom etayotganligi, shuning uchun hali yuqorida obrazni qilib aytdim, hammani o'sha ichki migratsiya tufayli men Toshkentga kelayotganligi, boshqasi tufayli bu narsa sodir bo'lyapti.
Mana jamiyatshunoslar aytishyaptiki, bu ijtimoiy kasallik va bu ijtimoiy kasallikni oldini olish uchun bir qandaydir bir harakat qilish kerak deyilyapti-da. Endi bu harakat nimada ko'riladi sizning fikringizcha?
Harakat, albatta, birinchi navbatda mana shunaqangi nima deydi, mahalliychilik, har xil shunaqangi ijtimoiy illatlarni oldini oladigan bir institutlar paydo bo'lishi kerak. Birinchi navbatda muammoni hal qilish uchun bu narsa tan olinishi kerak. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida odamlarga eng dostupniy bo'lgan, odamlarga eng qulay bo'lgan vositalar orqali, kitoblar orqali tushuntirilishi kerak. bu shunaqangi darajadagi bir maraz kasallikki, aytaylik millat ichidan asta-asta yemirib boradigan narsa, uni bartaraf qilishni yagona yo'li davlat siyosati darajasida bu narsani tan olish kerak va shunga qarshi o'sha aytaylik huquqiy mexanizmlar, iqtisodiy mexanizmlar, hamma narsa ishlab chiqarilishi kerak. Kerak bo'lsa raznaryadga yo'liga o'tilishi kerak. Masalan, aytaylik masalan qashqadaryoliklar uchun qashqadaryoda yaxshi sharoit yaratish yoki samarqandliklar uchun mahalliy doirada bir qandaydir lug'otlar berish yoki bo'lmasa vodiyliklar o'sha o'zini tug'ilib o'sgan joylardagi infrastrukturani yaxshilash nuqtai nazaridan choralar ko'rilishi kerak. Bu yerda hozir faqat o'sha yorug'lik, ya'ni tunnelni ko'rinib turgan uchi Toshkent, hamma shu tunnelni o'sha uchiga qarab yuguryapti. O'shaning uchun bu yerda haligi urtopalonga o'xshagan bir muammo yuzaga kelgan. Agar mamlakatda umumiy sharoit yaxshilanadigan bo'lsa, qashqadaryoliklar mo'tabar opa xavotir olmang, Toshkentdan ketadi.
Rahmat. Rahmat. Demak, hozir yana bir tinglovchimiz ulandi. Biz bilan Sardor. Sardor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men sizning fikrlaringizni eshitamiz. Demak, mana tinglovchilar, bahslashuvchilar aytishyaptiki, demak, O'zbekiston haqiqatda shu muammo kundan kunga kuchayib boryapti. Yana mahalliychilikning kuchayishi uchun kim aybdor ayni paytda endi? Sizning fikringizcha?
Endi bilmadim, kim aybdor, lekin bu Qashqadaryodan kelayotganlar ham bu hozirgina madaniyat bundoq anaqani bilishsa bo'lardida, bu mo'tabar opa to'g'ri aytyaptilar, buni olib qarasa shu yerda yashayaptilar Toshkentda, misol uchun. Endi Abdurahmon aka bu Qashqadaryolar endi anaqa himoya qilyaptilar, bilmadim endi. Sal bo'lsa ham bundoq
bu yerda endi gap faqat Qashqadaryo ustida emas, faqat
Qashqadaryo anaqa misolda aytaman, misol uchun avtobusda, ko'cha kuyida, jamoat joyida yurganda haqiqatdan qashqadaryoli yoki imna qashqadaryoli emas,
shu viloyatdan kelganlar.
Viloyatdan kelganlar, Surxondaryo yo'q, anaqasi yo'q. Nima desa bo'ladi? Jamoat joyida o'zini tutish yo'q, anaqasi yo'q.
Endi albatta, nima deydi, har birta nimada aytaylik, elatda, har bitta millatda,
har bitta
hammada bo'ladiki endi
bor. O'sha ma'mu Bo'rivoy aka to'g'ri aytdilar, ma'mu krisha degan narsa, bular keladiki, o'ylaydiki, shu krishasi bor, xolagan ishimni qilaman yoki xol. Men ko'pini ta'lim, Qashqadaryodan o'g'illarim ham bor, yaxshi bo'lar. Ko'pini ta'limni boshqa qilaman, nu ko'pchiligi haqiqatdan mana shu mo'tabar opa, shu Bo'rivoy aka aytganlari to'g'ri. Men Toshkent, o'zim Toshkentda anaqa qilaman, u yonini olayotganim real gap shu, aka.
Yo, siz endi o'zingiz shu fikrlarga qanday qo'shilasizmi? Shularni harf degani, avatar degani,
endi harf degani, avatar degani, men qo'shilmayman u gap. U noto'g'ri, birovni kamsitish, boshqa qilish noto'g'ri u narsa.
Rahmat.
Bundan osilib kelgan okani otlarini bilmayman, vagondan osilib kelgan degan gaplar, endi bo'lgan unaqa gaplar ham endi bilmadim nima qilish kerak.
Yo, albatta, nima qilish kerak ekanini biz hozir mana mutaxassislardan so'raymiz yana. Ikrom aka?
Labbay.
Ikrom aka, mana bular aytishyapti, endi bir nima, bular ham endi bu ko'zda ko'rganlarni aytadida axir. Masalan, o'sha haligi viloyatdan kelganlar, masalan, Rossiyada ham O'zbekistondan borganlarda haligi ko'pini churka deyishadi. Alga.
Sadriddin aka, men Toshkentlik odam, men bitta Toshkentlik emas. Vodiy deylik, mana Toshkent. Mana chet davlatda ham yurimiz, o'zini tutish anaqasi yo'q-da, mana ko'chada.
Tushunarli. Yo, men sizdan so'radim. Hozir Ikrom akadan so'rayapman. Ikrom aka, balki shu tomoniga ham sal e'tibor berish kerakdi.
Yo, endi qarang, boya o'zingiz aytib o'tdingiz, bir ikkita ko'rinishni yoki 2-3 ta odamning fe'l atvoriga qarab turib butun boshli bir odamlarni ayblash, bu yaxshi emas. Oxir oqibatga e'tibor beraylikda, biz hammamiz o'zbekistonligimiz, bitta tilda gaplashamiz, bitta tilda. Boring, yana qo'pol qilib aytganda, bitta mamlakatdanmiz. Endi men toshkentligman yoki u viloyatlik ekan, u kelgindi ekan degan so'zni ishlatishni o'zi ahmoqlik. Nimaga? Chunki u o'zini mamlakatining ichida konstitutsiyada ko'rga xassa hukmatda qilib yozib qo'ygan. Istagan joyiga borib, uy joy sotib olishi, yashashi huquqiga ega deb. Men toshkentlikman, u viloyatlik yoki biz o'sha toshkentlik mahalliy aholi ular kelgindi degan gapni bizni og'zimizdan tilimizdan chiqishining o'zi bizning savodsizlik va madaniyatsiz ekanligimizni ko'rsatadi. Mana Angliyaga e'tibor bering. Londonda 11 million 12 million odam yashaydi. Londonlik haqiqiy bo'lganlarning o'zi ozchilik. Lekin hech kim aytmaydi. Sen Yorkshire'dan kelgansan, masalan, Yorkshire'liklar tabiatan qo'pol odamlar, lekin ularni hech kim yuziga sokmaydi. Sen Yorkshire'liksan deb. Yo'q, biz hammamiz Angliyalikmiz deydi. Yoki Amerika Qo'shma Shtatlariga qarang. Bu mamlakatlarda bunday muammo yo'q. Nima uchun? Chunki ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy siyosat juda ham go'zal ravishda ishlaydi, soatda ishlaydi. A bizda esa mana shu narsa yo'q. Lekin siz Sardorbek aka diqqat qiling, gapirgan vaqtingizda odamlar deb turib umuman stereotip darajasiga ko'tarib chiqmang. 3-ta 4-ta bunaqa tirraqi buzoqlarni deb butun boshli viloyatdan kelganlarni ayblash yaxshi emas bu. Esingizda tutunki, biz hammamiz o'zbekistonlikmiz. Siz toshkentlik bo'lasizmi? Men toshkentlik bo'lamanmi? Yoki Abdurahmon aka Tashanov surxondaryolik bo'ladimi? Farqi yo'q. Biz hammamiz bitta vatandanmiz. Toshkent hozir shu kecha kunduzda bizning poytaxtimiz.
Toki 5 panja 1 bo'lib, bir mush bo'lib tugulmas ekan, u har bir barmoqdan hech qanday naf bo'lmaydi demoqchisiz-da endi. Va yana bitta oxirgi savolim qoldi. Shu mana takliflar bo'ldiki, balki jinoyat kodeksiga bir o'zgartirish kiritish kerakdir. Shu masalan o'zbeklar o'zlarini o'zlari kamsitgani uchunmi, bilmadim endi, balki bir nimasiga tekkan. Shunga bir ehtiyoj bormi? Yoki bir boshqa yo'llari bormi?
Qarang, bu muammoni qanchalik murakkablashtirsak, ya'ni bu hozir muammo emasda, bu masala. Agar biz buni bu masala bu. Agar biz uni jinoyat kodeksiga kiritadigan bo'lsak, unda muammo darajasiga ko'taramiz buni. Bilyapsizmi? Bu muammo darajasiga ko'tarilish esa yana Toshkent vakillari va boshqa viloyatdan kelganlar o'rtasidagi haligi aloqalarni yanada sovutadi, bilyapsizmi? O'shaning uchun bu davlat siyosati darajasida administrativ, ma'muriy asosda hal qilinsa yaxshi bo'lar edi.
Demak, tepadagi eng yaxshi boshlar buni hal qilish kerak. Abdurahmon, sizga mana oxirgi so'z. Endi mana shu bahslardan keyin qanday bir xulosa keldingiz?
Bahslardan keyin biroz menda tushkunroq kayfiyat paydo bo'ldi, chunki radioga har holda hali hamma ham chiqavermaydi endi. Bu ozodlik radiosi, demokratiyani ko'zgusi, tem bo'li buni sadrini ashurib bir katta mashhur jurnalist boshqaryapti. Shu joyga chiqib biza nima deydi, hamkasbimiz deb yurgan, aytaylik juda nima deydi, millatimiz bir gultoj deb yurgan odamlar o'sha mahalliychilik nimalarini bildirib qo'ysa, bu juda ham yomon. Juda ham yomon. Menimcha hali Ikrom aytganidek, bu davlat darajasida qandaydir tadbirlar ko'rilish kerak. U ma'rifiy tadbir bo'ladimi? Huquqiy asosga ega yoki bo'lmasa bir aligi bo'ladi, boshqa bir narsalar bo'ladimi? Bir qandaydir darajada nimalar ko'rilish kerak. Chunki bu ijtimoiy illatlar, bu depressiya yuzasidan hali natijasi kelib chiqayotgan illatlar bari bir kuni hali Ikrom aytganidek muammoga aylanadi. Muammoga aylansa juda ham yomon, chunki hali Muhammad Solih aka aytganidek, bu katta-katta keyin haligi muammolarni keltirib chiqaradi, etnik muammolarni keltirib chiqaradi, milliy irqiy muammolarni keltirib chiqaradi. Shu hozir siz bilan gaplashib o'tirib o'sha Martin Luther Kingni nimalarini esladim, o'sha 70-chi yillardagi nutqini esladim. O'sha yerda ham xuddi o'sha qoralarga nisbatan rasizm, shunaqangi nimalar alay qilingan, Toshkentda shunaqangi unsurlar paydo bo'ldi, afsuski. Masalan aytaylik, siyosiy darajada bo'lmayotgan bo'lishi mumkin, lekin aytaylik shu darajada nima bo'ldi? Masalan meni bolalarim ada ne ya, siz Qashqadaryoda tug'ilgansiz deydi. Meni bolalarim.
Tushunarli.
Tasavvur qiling. Tasavvur qiling, masalan, oilada shunaqa bo'lyaptimi? Demak, bizani milliy genofondimizga qanaqadir darajada buni salbiy ta'sirlari bo'ladi va buning uchun albatta kurashish kerak.
Rahmat Abdurahmon, rahmat. Rahmat hamalaringizga, hurmatli bahslashuvchilar va tinglovchilar. Demak, bugun biz mahalliychilikning kuchayishi uchun o'zbek jamiyatida kim aybdor degan savolga javob izladik va agar sizdan fikrlar bo'lsa ham, marhamat, endi ozodlikning ozod mikrofoniga va maktub orqali bildirishingiz mumkin. Salomat bo'linglar.